Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 5. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Odgođeno suđenje četvorici italijanskih državljana bivših direktora Elektroprivrede Crne Gore koji su bili angažovani u kompaniji A2 traže da im se sudi u Italiji. U požaru na jahti kod Tivta povrijeđen član posade. Crnogorska policija uhapsila Tafilja Uku, koga mađarski Interpol traži radi izdržavanja kazne zatvora za krivično djelo ubistvo. Najmanje 20 osoba poginulo u uraganu Dorian na Bahamima. A u emisiji između ostalog politički analitičar Sergej Sekulović govori o tome koliko su realni zahtjevi i mogućnosti da u Crnoj Gori u ovom trenutku dođe do promjene Ustava.
U ovom trenutku, barem to moje mišljenje, bilo kakva promjena Ustava apsolutno nije realna, pri prostoj činjenici da mi dalje nemamo dvotrećinsku većinu za promjenu izbornog zakonodavstva, odnosno u ovom trenutku i ona je neizvjesna, a kamoli za neke krupnije zahvate.
Govorimo i o zabrinjavajućem trendu da maloljetnici u Crnoj Gori u sve većem broju olako posežu za lijekovima za smirenje. Odgovornost je na roditeljima, smatra psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić.
Detetu je roditelj prvi, najvažniji i najbitniji uzor. Kada dete vidi da roditelj poseže za tabletom, onda je i to njegov prvi izbor, odnosno njegovo rešenje za njegove težine života, za njegove frustracije i za sve njegove dileme.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje četvorici italijanskih državljana koji su bili angažovani u kompaniji A2, a u Crnoj Gori se terete za zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju, odgođeno je na neodređeno vrijeme. Bivši izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Enrico Malerba, bivši financijski direktori Flavio Bianco i Massimo Sala, te nekadašnji generalni direktor A2 i pregovarač za Crnu Goru Renato Ravanelli nije su danas došli u Viši sud u Podgorici na zakazani glavni pretres jer im poziv nije uručen na vrijeme. Oni su tražili da im se sudi pred italijanskim pravosudnim organima, što će razmatrati vijeće Podgoričkog višeg suda. U požaru na jahti kod Tivta povrijeđen je član posade koji je zadobio opekotine prvog stepena, saopštene iz službe zaštite i spasavanja. Njega su radnici Porto Montenegra brzo evakuisali sa broda i doveli do obale gdje je čekala ekipa hitne pomoći koja ga je dalje zbrinula. Vatrogasci su dojavu dobili u 9.55, a požar je stavljen pod kontrolu oko 10 sati. Crnogorska policija uhapsila je Tafilja Uku sa Kosova koji se potražuje po potjernici Interpola Budimpešta radi izdržavanja kazne zatvora za krivično djelo ubistvo. Iz uprave crnogorske policije saopštili su da je Uka uhapšen na graničnom prelazu Sukobin. On je, kako se navodi, u februaru 1997. godine u Budimpešti nakon kraćeg verbalnog konflikta ubio jednu osobu. Region. Građanska inicijativa Sloboda, demokratija, pravda saopštila je da će na prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu učestvovati sa ostalim političkim opcijama koje će se naći na listi Srpska lista Aleksandar Vučić. Mišljenja smo da je Srbima na Kosovu u ovim trenucima prijeko potrebno jedinstvo, podrška države Srbije radi opstanka i očuvanja državnih i nacionalnih interesa, navodi SDP u saopštenju. Predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda bio je, podsjetimo, Oliver Ivanović, koji je ubijen ispred stranačkih prostorija 16. januara 2018. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 20 osoba poginulo je u uraganu Dorian na Bahamima, novi je bilans, saopštio ministar zdravlja te ostrvske zemlje Dwayne Sands. Potraga za preživjelima u poplavljenim kućama je tek počela i strahuje se da će konačni bilans poginulih biti veći, rekao je ministar američkim i lokalnim medijima. Snažna eksplozija bombe u automobilu dogodila se u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, a dim se podiže iz istočnog dijela grada, nedaleko od oblasti u kojoj se nalaze ambasade Sjedinjenih Američkih Država, sjedište misije NATO-a i ostala diplomatska predstavništva. Meta je bio kontrolni punkt u oblasti Šašadarak, gdje se nalaze kancelarije afganistanskih snaga bezbjednosti. Za sada nema informacija o poginulima. Rusija će proizvoditi rakete koje su bile zabranjene nuklearnim paktom iz vremena hladnog rata, ali ih Moskva neće razmjestiti ukoliko Sjedinjene Države to ne učine prve, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je u obraćanju na ekonomskom forumu u Vladivostoku kazao da je zabrinut zbog toga što SAD govore o razmještanju raketa u Japanu i Južnoj Koreji. Putin je kazao da bi ti projektili svojim dometom mogli da pokriju dijelove ruske teritorije. Američki State Department potvrdio je da je ponudio milijone dolara kapetanu iranskog naftnog tankera koji je u centru diplomatskog spora, prenosi BBC. Brian Hook, šef iranske akcijske grupe pri State Departmentu, poslao je e-mail kapetanu tankera Adrian Daria 1, ranije zvano Grace 1, o tome da brod otplovi na lokaciju na kojoj bi ga SAD mogao zaplijeniti. Osoblje tankera se sumnjičilo da prevozi naftu u Siriju, pa su ga britanske vlasti u Gibraltaru u julu privremeno zaplijenile. Još jedna vijest, Papa Franjo pozvao je stanovnike Mozambika da njeguju teško stečeni mir i da se potrude da ta zemlja ponovo ne bi pala u građanski rat. Poglavar Rimokatoličke crkve se u predsjedničkoj palati obratio predsjedniku Filipeo Nyusiju iz vladajuće stranke i članicima opozicije. Dvije strane u bivšoj portugalskoj koloniji vodile su 15-godišnji građanski rat koji je završen 1992. a u kojem je milion osoba ubijeno. Tek prošlog mjeseca potpisano je trajno primirje, podsjeća Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci, 13:36. Kini nije u interesu članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Teokaris Grigoriadis, stručnjak za političku ekonomiju i komparativne ekonomske sisteme na Institutu za istočnu Evropu pri Slobodnom univerzitetu u Berlinu. On ne smatra da Kina nastoji da ne onemogući evropske integracije Zapadnog Balkana, ali želi da bude jedan od ključnih aktera u tom procesu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Case of Montenegro, if you cannot pay back this...
Crna Gora gradi autoput koji se finansira kineskim kreditom i ako ne bude mogla da ga vrati, realna je opasnost da zvanični Peking preuzme kontrolu nad ovom saobraćajnicom u narednih 100 godina. Dakle, postoji dužnička zamka.
Da, postoji zamka. Zavisi od toga šta želi vlada koja se zadužuje. Evropska unija postavlja striktnije uslove. Posvećuje pažnju razvoju institucija, demokratije, dok Kina o tome ne brine, već o garancijama i sistemu nadzora koji je... Dakle, na kraju od vlade zavisi koje reforme želi da sprovede kao uslov da dobije finansijsku pomoć sa strane. U slučaju kineskih kredita očito se ne traži napredak u reformama, ali zato zvanični Peking insistira na mnogo striktnijim garancijama, tako da u slučaju da se ne vrati pozajmljeni novac, preuzima objekat, odnosno projekat koji finansira. Kada je riječ o Evropskoj uniji, manja je vjerovatnoća da dođe do bankrota i potom namirenja duga zapljenom, ali zato sporije odobrava pozajmice zato što insistira ne samo na ekonomskim, već i institucionalnim, odnosno političkim uslovima. To znači da ako neka balkanska vlada želi da dobije novac brže, time odlaže probleme koje pominjete za kasnije, odnosno za kraj. Shifting the problems you've just described in the end.
And in addition, Chinese court will be...
Tome treba dodati da je kineski sud nadležan za rešavanje sporova.
Which is of course also very problematic.
Što je također veoma problematično. Za ovakve slučajeve je uglavnom nadležan ili arbitražni sud ili sud pri Svjetskoj banci.
International dispute in the World Bank.
This is the beginning kind of honeymoon.
Na početku to je neka vrsta medenog mjeseca jer balkanske zemlje dobijaju zajmove od Kine, grade se mostovi, autoputevi. Međutim, postavlja se pitanje šta će biti kada dođe račun na naplatu za 10-20 godina ako ne budu mogli da vraćaju kredite, a u međuvremenu ih nisu koristili za oživljavanje domaće ekonomske operative. Mogu li se naći u nekoj vrsti kolonijalnog odnosa prema Pekingu?
I agree with you, but this of course is also related to the decisions of political elites in the Balkans.
Saglasan sam sa vama, ali to je također pitanje izbora za koji se opredjeljuju političke elite na Balkanu. Ako žele ekonomiju otvorenu za konkurenciju, uključujući jasne propise za javne nabavke, zaduživanja, onda moraju da se opredijele za teži evropski put. Međutim, političke elite su ponekad zainteresovane za brže, opipljivije rezultate, od kojih će imati ekonomske koristi i istovremeno im pomoći da dobiju podršku birača. U tom smislu izbor između Evropske unije i Kine ima i političku dimenziju, odnosno između političkog preživljavanja vladajućih garnitura i ekonomskog napretka. Riječ je o izboru između kratkoročnog i dugoročnog razvoja.
Da li to znači da kineske investicije na Balkanu imaju i politički cilj?
Ne mislim da Kina nastoji da onemogući evropske integracije Zapadnog Balkana, ali želi da bude jedan od ključnih aktera u tom procesu. Tačnije da koristi ovu regiju kao dio svoje sveukupne strategije u pregovorima sa Evropskom unijom. U tom smislu i Evropska unija ima odgovornost, jer ako ne bude u stanju da pošalje konkretne signale o integraciji Zapadnog Balkana, onda će se vlade zemalja ove regije sve više okretati ka pomenutom tipu kineskih zajmova. To će onda povratno otežati evropske integracije Zapadnog Balkana, a Kina će imati sve veću ulogu u čitavom procesu.
And with China having a powerful role in this process.
Does it mean that political elites in the Balkans are not sincerely...
Da li to znači da balkanske političke elite nisu iskreno opredeljene za evropske integracije?
Definitely not.
Definitivno nisu.
Would be the membership of Balkan countries in the EU.
Da li je u interesu Kine članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji ili je to ne odgovara s obzirom na njeno rastuće ekonomsko prisustvo u ovoj regiji?
I think that the types of loans...
Tip kineskih zajmova koje ste pomenuli su u suprotnosti sa evropskim pravilima. Stoga u slučaju članstva balkanskih država u Evropskoj uniji, Kina ne bi imala mogućnost da dominira u ekonomiji te regije kao do sada.
So it's not in Chinese interest for the Balkan countries to join the EU.
To znači da nije u kineskom interesu ulazak Zapadnog Balkana u EU.
No.
Ne.
Hoće li onda Kina pokušati da spreči članstvo država sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji?
I think China cannot afford having too many enemies in global trade. It already has the US.
Mislim da Kina ne može sebi da priušti previše neprijatelja u globalnoj trgovini. Sa Sjedinjenim Američkim Državama je već u trgovinskom ratu. Sumnjam da će se bitnije promijeniti politika Washingtona prema Pekingu, čak i ako na sljedećim predsjedničkim izborima u Americi pobjedi kandidat demokratske stranke. Bez obzira da li se nekome sviđa Trump, činjenica je da američke kompanije gube u poslovanju sa kineskim. Također, evidentno je da zbog dosadašnje trgovinske prakse Pekinga ozbiljno je oštećen srednji preduzetnički sloj u Evropi i Sjedinjenim Državama. To je jednostavno realnost. Dakle, Kina ne može sebi da dozvoli otvoreni sukob sa Evropskom unijom i SAD-om, koje i dalje čine najveći dio svjetske ekonomije. Peking je svjestan toga i djelovat će oprezno.
Bio je to profesor Teokaris Grigoriadis, stručnjak za političku ekonomiju i komparativne ekonomske sisteme u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku i druge teme, dok opozicioni demokratski front kao uslov svih uslova za stvaranje demokratskog ambijenta za naredne parlamentarne izbore traži promjenu ustava, sa druge strane iz redova pravosuđa sve češće se čuju ocjene da je stanje oko izbora vrhovnog državnog tužioca moguće riješiti samo promjenom ustava. Politički analitičar Sergej Sekulović kaže da u ovom trenutku ne vjeruje u mogućnost nekog političkog dila koji bi podrazumijevao ustupke za obje strane i promjenu ustava. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Sekulović najprije odgovara na pitanje koliko su realni zahtjevi i mogućnost da u Crnoj Gori u ovom trenutku dođe do promjene ustava.
Ustav Crne Gore predviđa proceduru promjene sopstvenog teksta. I to nije ništa novo, većina, odnosno svi savremeni ustavi, imaju svoje revizione klauzule. Dakle, u tom pravno-formalnom procesnom smislu Ustav Crne Gore je moguće promijeniti, pa i u dijelu procedure izbora nosilaca pravosudnih funkcija ili u dijelu nekih identitetskih pitanja. Sad, sa druge strane, u smislu realnih društvenih i političkih odnosa uvijek se postavlja pitanje da li je to i realno. U ovom trenutku, barem to moje mišljenje, bilo kakva promjena Ustava apsolutno nije realna, pri prostoj činjenici da mi i dalje nemamo dvotrećinsku većinu za promjenu izbornog zakonodavstva, odnosno u ovom trenutku i ona je neizvjesna, a kamoli za neke krupnije zahvate u dijelu identitetskih pitanja ili procedure izbora vrhovnog državnog tužioca ili članova sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.
Da li je moguće da negdje dođe do političkog dila, da se napravi nekakav kompromis, da vlast pristane na ustupke Demokratskom frontu zarad pravosudnog rješenja?
Dakle, u perspektivi uvijek je moguće da političke partije shodno svom političkom interesu ili javnom interesu dođu do konsenzusa ili do neke šire saglasnosti volja da se određene stvari mijenju. Da li će to možda biti situacija nakon 2020. godine, isto ostaje da se vidi i taj prostor postoji. Ali u ovom, bar u ovom relativno kratkom vremenskom periodu, mislim da apsolutno nije utemeljeno očekivati ni politički jednostavno realno da se takvi jedni zahvati dese, pri čemu jedan i drugi problem objektivno postoje ili mogu se posmatrati kao problemi, svako iz svog ugla, iz prioriteta svojih političkih interesa i programa, ali to je više stvar u ovom momentu, bare to moja procjena, pripreme za narodne izbore i političke kampanje nego nečega što je ustavno-pravna realnost.
Čuli smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića sa kojim je razgovarala Lela Štjepanović. Istraživanje nevladine organizacije Juventas u prošloj godini otkrilo je zabrinjavajući trend o tome kako maloljetnici u Crnoj Gori u sve većem broju olako posežu za lijekovima za smirenje, ali i za alkoholom i duvanom. Kao razloge za to anketirani srednjoškolci najčešće navode obaveze u školi, emotivne probleme i porodične odnose. Psiholozi sve to tumače prije svega lošim uzorima i ponašanjima koje mladi vide kod sopstvenih roditelja, ali i izostankom stručne podrške i preventivne uloge od strane institucija. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Moj prvi komentar na to je da čim imate takav podatak, onda znači da su deca prestala da kriju to i da to predstavljaju kao tajnu. Znači da spremni da govore o tome. Znači da upotreba tih tableta i lijekova za smirenje od strane djece postoji onako nešto da bude potpuno za njih prirodno, čak i dobro.
Tako psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić za Radio Slobodna Evropa komentariše rezultate istraživanja Juventasa, koji svjedoče o tome da školska djeca svoje probleme sve više pokušavaju da rješavaju tabletama ili eksperimentišu s raznim opijatima.
Jer dete jeste u problemu. Sva su djeca u problemu. Teško im je. Oni vide svoje roditelje kako se muče. Oni vide nastavnike koji jako često nemaju razumevanja za njih. Oni imaju svoje vršnjake pored sebe koji vide da su jako često u nekim problemima za koje misle da nemaju rješenje. I onda, umjesto da se oslanja na vršnjačku grupu, umjesto da se oslanja na neke druge đake koji imaju neka rješenja, oni gledaju kako da kratko, brzo nađu rješenje, a tableta i pilula je uvijek neko kratko i brzo rješenje.
A o tome šta su ključni podaci do kojih je anketiranjem populacije maloljetnika došao Juventas, za Radio Slobodna Evropa govori Jovan Dašić iz te nevladine organizacije. Prema njegovim riječima, 6% mladih navelo je da je više puta koristilo lijekove iz grupe sedativa i anksiolitika.
Dok njih 10,8% je navelo da je probalo jednom u svom životu neki lijek za snižavanje stresa. Što znači da skoro 17% ispitanika je probalo neki od lijekova za snižavanje stresa. Također ovo istraživanje je pokazalo da 75% mladih je probalo alkohol, dok je 38% mladih navelo da je probalo neki od duvanskih proizvoda. Više od polovine korisnika duvana koristi više od 5 cigareta dnevno, što ukazuje zaista na značajnu zavisnost i ozbiljno ugrožavanje zdravlja.
U isto vrijeme, samo 1% mladih obraća se za pomoć školskom psihologu, a samo njih 0,4% nekada potraži pomoć u savjetovalištu za mlade.
Ovakav
podatak ukazuje da psihološko-pedagoške službe u školama i savjetovalištima za mlade su nejednako i nedovoljno razvijena, a da se mladi oslanjaju isključivo na podršku porodice i prijatelja. Tako da je neophodno što prije uložiti napore u pravcu jačanja preventivnih navika, kao i svijesti o mogućim posljedicama rizičnog ponašanja.
Djeca sa kojim su razgovarali iz Juventusa, kao najčešće razloge zašto posežu raznim sredstvima za smirenje, navode obaveze u školi, emotivne probleme, vršnjačko nasilje, ali upravo i odnose u sopstvenim porodicama. Kako izaći iz tog začaranog kruga bez samozavaravanja instant rješenjima? Psihološkinja Stupar Đurišić ima samo jedan odgovor – roditelji.
Jer roditelji su ti koji umjesto da rješenje svojih problema nađu u podršci, u savjetima, u promjeni nekih svojih stilova i načina ponašanja, oni rješenje za svoje težine života, za svoje životne frustracije, za svoje neurotične poremećaje, oni rješenje nalaze u tabletama. Detetu je roditelj prvi, najvažniji i najbitniji. Uzor. Kada dete vidi da roditelj poseže za tabletom, onda je i to njegov prvi izbor, odnosno njegovo rješenje za njegove težine života, za njegove frustracije i za sve njegove dileme. Gde može dete da nađe tablete za smirenje? Može samo da nađe u fioci u kojoj te tablete drži njihov roditelj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Prema nedavno objavljenom indeksu kompetitivnosti u turizmu i putovanju Svjetskog ekonomskog foruma, Crna Gora je na 67. mjestu od 140 država u kojima je ocjenjivana održivost razvoja tog sektora. Poređenja radi, najbolje plasirana zemlja regiona je Hrvatska na 27. mjestu. Koje su hronične boljke crnogorskog turizma iz ugla onih koji od turizma žive? Pitali smo neki od privrednika na Budvanskoj rivijeri. O tome Jasna Vukićević.
U Ministarstvu održivog razvoja i turizma procjenjuju da će do kraja godine Crnu Goru posjetiti preko 2,5 miliona turista, oko 300.000 više nego lani, a da će se od preko 14 miliona noćenja prihodovati preko milijardu eura. No te brojke ne znače da su riješeni hronični problemi crnogorskog turizma, smatraju naši sagovornici koji od turizma žive. Među njima i dugogodišnji ugostitelj Krsto Niklanović. Zato ova sezona, kaže, nije drugačija od prethodnih.
Mene se čini da je svaka ista, s tim što ima i malo onoga što idemo i nazad. Ako izuzmemo, pa evo ovako, mi imamo Sveti Stefan, imamo Porto Novi, Porto Montenegro, Lušticu Bej, još par tih malih mjesta, a ovo drugo je sve, Boga mi, da mi se izvinu ovih sutomora, a u drugo je sve sutomora. Mada sutomora ide jednim korakom naprijed, a mi nekako stagniramo.
Božidar Banović, vlasnik malog hotela, kao ključne probleme poslovanja izdvaja nedostatak kvalitetnog turističkog kadra, kao i manju posjećenost u takozvanom špicu sezone.
Pa da vam kažem, ja se sjećam prije u julu da su ljudi dolazili, nije bilo praznih soba. Ali evo, ja sam prošle godine u julu 17 soba u hotelu prazno bio, ove godine isto. Ako ne znam, ako ovim tempom nastavi, morat ću zaključavati hotel izgleda.
Struka odavno upozorava da prekomjerna gradnja stanova za tržište uništava održivost turističke destinacije, što je na primjeru Budve svake godine sve očiglednije. Prema procjeni Fakulteta za biznis i turizam, čak oko 90% turističkih kreveta na primorju je u privatnom smještaju, u koje mahom odmaraju gosti plićeg džepa. Predsjednik udruženja ugostitelja Vido Markićević.
Struktura gosta, to je bitna stvar. I ako nemamo dobro platežnog gosta, on u van pansiona apsolutno ne može trošiti. Što vidim da i da je gost postao gost od tri zvezdice. Taj gost iz tri zvezdice apsolutno ne može konzumira van pansionsku uslugu. I to je najveći problem.
Sadašnjom ponudom teško je privući bolje platežne goste u većem procentu, jer, na primjeru Budve, najposjećenijeg turističkog grada u Crnoj Gori, jasno je da veći dio te ponude nije profilisan, smatra Niklanović.
Ali ipak mnogo je golog po ulicama i nekako nekulturno, pogotovo u večernjim satima te vriske rike po ulicama i po mjestima gdje borave, to je stvarno, treba se zapitamo da li nama ta klijentela treba takva i kako ćemo mi mjesto da imamo, hoćemo li imati mjesto za mlade ili ćemo imati jedno mjesto ovako gdje može čovjek da dođe da istinski se odmori.
Niklanović dodaje da je teško modifikovati sadašnji turistički proizvod u održiv i isplativ, jer treba naći kompromis sa mnogima koji profitiraju od sadašnjeg stanja.
To je vrlo teško odlučiti jer ima dosta tih privrednika koji su vezani za tu publiku. Ja sam stvarno pobornik da se tim biznismenima koji se bave sa tim poslom odrede lokacije i ljudi ako ulože te pare na nekom prostoru, daj da ih oslobodimo 2-3 godine dažbina, osim PDV-a, normalno se mora platiti i ti doprinosi to, da ih oslobodimo jedan dio toga za to što su uložili i što su nam pomogli da uredimo destinaciju, ne samo Budva, nego mislim uopšte Crnogorsko primorje onako kako treba da imamo za svakoga određeno mjesto.
Prema upravo objavljenom indeksu kompetitivnosti u putovanju i turizmu Svjetskog ekonomskog foruma, koji ocjenjuje održivost razvoja tog sektora, Crna Gora je na 67. mjestu od rankiranih 140 država. Poređenja radi, najbolje plasirana zemlja regiona je Hrvatska na 27. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi svijet u novom razvoju odnosa Irana i Vašingtona. Sjedinjene Države su ponudile nagradu $15 milijuna za bilo koga ko ima informacije koje bi mogle naštetiti iranskom krijumčarenju nafte. Istovremeno, iranski predsjednik najavljuje novo kršenje nuklearnog sporazuma. O tome Una Čilić.
Umjesto ublažavanja, Iran se suočava sa dodatnim sankcijama američkog ministarstva financija i novčanim nagradama od $15 milijuna za djelotvorne informacije o onome što oni nazivaju teheranskom mrežom nafte za terorizam. 11 brodova i 25 subjekata nalaze se pod novim sankcijama jer su prema navodima Ministarstva financija dio mreže koja financijski podržava Islamsku revolucionarnu gardu, stranu vojsku Kud snage i libanski vojni pokret koji podržava Iran.
Danas Sjedinjene Države pojačavaju kampanju maksimalnog pritiska na Islamsku Republiku Iran. Prvo, najavljujemo nagradu do $15 milijuna za bilo koju osobu koja nam pomogne da poremetimo financijsko poslovanje Iranske revolucionarne garde i Quds snaga.
Rekao je Brian Hook, specijalni predstavnik State Departmenta za Iran. Prema informacijama Ministarstva financija, samo u proljeće ova mreža je stavila u pogon više desetina brodova i prevezla skoro 10 miliona barela sirove nafte namijenjene pretežno sirijskom režimu. Ove isporuke prodate su za više od pola milijarde dolara. U međuvremenu je iranski predsjednik Hasan Rohani rekao da će od 6. septembra Teheran početi razvijati centrifuge kojima će ubrzati obogaćivanje uranijuma.
S obzirom da nismo postigli željeni cilj, mi ćemo u petak preduzeti treći korak u smanjenju naših obaveza iz nuklearnog sporazuma.
Tenzije između Irana i Sjedinjenih Država pojačane su od kada se američki predsjednik Donald Trump prošle godine povukao iz nuklearnog sporazuma prema kojem je Iran pristao na smanjenje svog nuklearnog programa u zamjenu za oslobađanje od ekonomskih sankcija. Od povlačenja Sjedinjene Države su obnovile i pojačale sankcije, čime je prodaja iranske nafte pala za više od 80%.
Troje državljana Srbije uhapšeno je pod sumnjom da su članovi kriminalne grupe koja je pokušala da prošvercuje oko 800 kg kokaina iz Južne Amerike u Europu. Njihova jedrilica zaustavljena je u blizini Azorskih ostrva kod Portugala, a droga je imala etiketu sa likom Gavrila Principa.
Na osnovu konkretnih pokazatelja i podataka o vremenu i načinu transporta kokaina, srpska policija je ove podatke dostavila španskoj policiji.
Rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Na jedrilici su bili po jedan državljanin Meksika, Rusije i Srbije. Još dvojica su uhapšena u Srbiji, a za jednim se i dalje traga. Nekoliko mjeseci ranije, zbog sumnje na krijumčarenje kokaina, uhapšeni su i pomorci iz Crne Gore.
Mene to ne čudi, organizovane kriminalne grupe iz celog regiona se u tome
sve češće nalaze i sve češće se time bave.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
To je prosto veoma profitabilan biznis u regionu gde je malo šta profitabilan biznis.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv privedenih, a ministar policije nagradio je operativce pred TV kamerama.
Nije mi poznato, a verujte mi da sam pola sveta obišao, nije mi poznato da ikada i jedan ministar doveo operativce pred kamere da ih slikaju.
Video priču o zapleni 800 kg kokaina za čije se krijumčarenje sumnjiče i državljani Srbije potražite na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.